Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Klāt raidījums Zināmais nezināmajā un jūs sveic visa tā veidotāju komanda. Mans vārds ir Mariona Baltkalne. Visi mūsu raidījumi sastāv no daudziem, jo daudziem jautājumiem, kurus mēs ikdienu uzdodam dažādu jomu zinātniekiem un ar atbildēm iepazīstinām arī jūs klausītāji. Būšu godīga un teikšu, ka arī es sevi dažkārt esmu pieķērusi pie domas – vai šis jautājums nebūs muļķīgs, ja to uzdošu pētniekam. Taču pieredze liecina, ka tieši šķietami muļķīgie jautājumi palīdz tematu izprast labāk, un beigu beigās pats pētnieks pasaka, ha, šis gan ir labs jautājums. Starp citu, Amerikā 28. septembris patiek atzīmēts kā diena, kad uzdot muļķīgos jautājumus. Šo varat paturēt prātā arī Latvijā, kad datums tuvosies, bet mēs jau tagad, jūlijā, kopā ar fiziķi Mārci Auziņu un biologu Jāni Liepiņu, raidījuma otrajā daļā pakavēsimies pārdomās, kas tad vispār ir muļķīgi jautājumi un kāpēc tos svarīgi uzdot. Bet sāksim ar stāstu par izgudrojumu pieteikšanu patentu valdē.
Zināmais nezināmajā.
Vidēji gadā mums iesniedz ap 100 līdz 120 pieteikumus patentam un ar nožēlu jāatzīst, ka ir pārāk maz to, kuri vēlas savus jaunradītos produktus aizsargāt ar patentiem, jo patents nodrošina monopoltiesības tirgū. Tā saka patentu valdes vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos Māra Rozenblate. Sarunā ar viņu mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne noskaidros, par kādiem izgudrojumiem piešķir patentu, cik ilgā laikā tas notiek un kas Latvijas patentu valdes darbības sākumā pagājušā gadsimta 20. Gados iesniedza pieteikumus patentu valdē.
Pirmie Latvijas patenti pagājušā gadsimta 20. Gados tika piešķirti zemniekam Jānim Prātam par linu galviņu nosukāšanas un nokulšanas mašīnu un Jānim Minnusam par izgudroto pārvietojamo istabas krāsni, kurai varēja regulēt gaisa plūsmu. Tādu informāciju par patentu vēsturi Latvijā var lasīt Latvijas patentu valdes interneta mājaslapā. Bet turpmākajās minūtēs nedaudz ielūkosimies patentu piešķiršanas aizkulisēs un atsauksim atmiņā, kādi ievērojami latviešu izcelsmes izgudrotāji savulaik ir saņēmuši patentu. Skaidrojumu par tehniskās jaunradas izgudrojumiem sniedz patentu valdes vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos Māra Rozenblate.
Realitāte Latvijā tagad galvenie pieteikumi iesniedzēji ir zinātniskās institūcijas un augstskolas. Kaut gan, protams, mēs ļoti gribētu un galvenā auditorija, kam patent sistēma vispār ir domāta, ir ražotāji. Tātad tie, kas tās jaunās idejas pārvērš konkrētos produktos un grib viņas ražot un laist tirgu. Mēs gribētu, lai tieši lielāka pieteicēja daļa būtu šie ražojošie uzņēmumi.
Ja mēs skatāmies uz mūsdienām, cik bieži un cik aktīvi izgudrotāji tie, kas iesniedz šos?
Jā. Atkal jāsaka tā, par nožēlu mums šķiet, ka pārāk maz ir to, kas vēlas savas novitātes, savus jaunradītos produktus aizsargāt ar patentiem, jo patents nozīmē monopola tiesības tirgu. Būt vienīgajam ražotājam vai tirgotājam, to nodrošina patents. Un mums gadā tagad, nu jau labu laiku, gadā vietējie cilvēki iesniedz ap 100-120 pieteikumu, kas ir ļoti maz, salīdzinot, piemēram, ar līdzīgām valstīm kā Slovēnija, kas izmēra ziņā un iedzīvotāja ziņā ir līdzīga, tur ir četreiz vairāk pieteikumu. Kaut gan no otras puses jāsaka, salīdzinot mūsu arī gauņiem un lietuviešiem, kā mēs mēdzam salīdzināt visur, mēs esam apmēram tai pašā situācijā. Arī viņiem nav daudz spožāk un nav labāka situācija šajā jautājumā.
Es varbūt izklausīšos nedaudz bērnišķīga, bet šķiet, viss jau ir izgudrots. Un cik viegli bija tur pirmajam lietussargu izgudrotājam, šujmašīnas vai lodišu pildspalvas, ko. Kas ir tie vai priekšmeti vai preces vai ražojumi, ko cilvēki iesniedz?
Protams, tas, kas ir mums tagad palicis atmiņā no vēstures, ir šie tā saucamie pionieri izgudrojumi. Kā jūs teicāt, lietussargu šujmašīna, tur
vēl rāvējslēdzējs.
Rāvējslēdzējs un tam līdzīgi. Bet ir paralēli tiem tik bijuši milzīgi liels skaits citu izgudrojumu. Tāpat kā mākslas pasaulē, tas, kas līdz mūsdienām ir pazīstams, ir tikai daži uz pirkstiem skaitām mākslinieki. Bet tajos laikos dzīvoja un gleznoja jau daudz vairāk mākslinieku. Un patenti aizsargā, ja tā var teikt, diezgan precīzu, diezgan konkrētu tā kā receptie pamācību, kā vienu vai otru lietu izveidot vai lietot. Nav vajadzīgs kaut kāds kosmisks atrāviens no iepriekšējiem zināmām lietām, lai piešķirtu patentu. Patent sistēma atalgo radošus uzņēmīgus cilvēkus, kas soli pa solim uzlabo arī jau esošas lietas.
Zināmākie latvieši, kas saņēmuši patentu, ir aviokonstruktors Kārlis Irbītis, kurš patentēja vairākus izgudrojumus un projektēja vertikālās pacelšanās lidmašīnu, kas iezīmēja jaunu pavērsienu šādu lidaparātu būvniecībā. Jāmin arī audējs un steļu konstruktors Pēteris Viļumsons, kas pagājušā gadsimta 20. gados iegūja patentu par pusautomātisko steļu izveidošanu. Vācbaltu izcelsmes konstruktors Valters Caps un viņa miniatūrais fotoaparāts Minox. Bet turpinot runāt par šodienas izgudrojumiem, vaicāju Mārai Rozenblatei, cik lielā mērā patentu piešķiršana attiecas uz informācijas tehnoloģijām, kur interneta vidē teju ikdienu parādās kāds jauninājums.
Datoru tehnoloģija informātikas jomā ir tāda neliela īpatnība, ka ne visu, kas tur rodas, var patentēt, jo patentu piešķir tehnisku problēmu tehniskiem risinājumiem. Tas, ko dara datorprogramma, nevienmēr ir tehnisks risinājums, un nevienmēr viņa ir vajadzīga tehniskiem nolūkiem. Piemēram, grāmatvedības programma nav tehnisks risinājums tehniskai problēmai, un tādas nevar patentēt. Bet ja tā ir datorprogramma, kas tur kontrolē un vada vilcienu darbību vai automašīnu darbību, tad tās ir tehniskas un tās var patentēt. Šajā tieši IT jomā vēl nav tā īsti skaidrs, ko var, ko nevar. Tas zināmā mērā ir tāds laimes spēle, vai kā lai saka.
Sakiet, vai ir izstrādāti vai kaut kādi starptautiski kritēriji vai arī šeit Latvijas patentu valdē, pēc kā vadās, lai piešķirtu konkrētam produktam, izgudrojumam patentu?
Tā saucamie patentspējas kritēriji ir praktiski visā pasaulē vien un tie paši. Izgudrojumam ir jābūt jaunam, tādā nozīmē, ka tieši tāds, kā viņš ir pieteikts, līdz šim pasaulē nekur nav bijis zināms. Un šim jaunumam, kas ir, viņam ir jābūt neacīm redzamam, negaidītam, lietpretēji skatījumā. Tas ir tas likuma teksts un tas ir tas juridiskais formulējums, atbilstība, kuram ir jāmeklē. Kā to interpretē, ko nozīmē jauns un nekad publiski nav bijis pieejams, vai kas ir, saprotams, lietpretējam, kas nē, tas jau ir metodoloģijas un tehnikas jautājums, kas dažādās valstīs var atšķirties nedaudz, ko, piemēram, vienā valstī uzskata, ka tas atbilst patentspējai, citā uzskata, ka neatbilst. Bet lielā mērā, izsevišķi Eiropā, šie te kritēriji un viņu izpratne, viņu interpretācija ir samērā vienota.
Kā jūs varat izsekot, vai tas izgudrojums nav kaut kāds viltojums, vai cilvēks ir aizņēmies jau kaut kādu ideju?
Jāsaka tā, patentu jomā tāda jēdziena kā viltojums nav. Par viltojumiem mēs runājam par šiem te preču zīmi atdarinājumiem un par tādiem dizaina atdarinājumiem. Patentu jomā mēs sakam, vai patents ir pārkāpts vai nav pārkāpts. Tādā nozīmē. Nu, šādu te lietu ir vai nav, jo patentētas lietas nav acīm redzamas uzreiz plauktā. Ja, piemēram, vai pudeli ir tur zila, zaļa vai tur kaut kāda forma, to jebkurš cilvēks uzmetot acis uzreiz redz. Bet patentētā lieta var būt tajā stiklā, no kā tā pudela taisīt, vai tajās iekšās. Respektīvi, patents aizsargā to, kas lācītīm vēderā, nevis to, kā viņš izskatās. Līdz ar to pateikt, ir vai nav pārkāpums, tas nav vienkārši. To nevar kurš katrs uzreiz, tur ir jāveic analīze, salīdzinājumi, un tas notiek tikai tiesvedības procesos, tiesās. Skata šo jautājumu, ir vai nav pārkāpts.
Cilvēks iesniedz to savu izgudrojumu, cik ilgs laiks paiet, lai komisija izvērtē, vai cik ir liels tas ekspertu loks, kas pasaka, jā, mēs piešķirsim tam pacientu.
Ja mēs runājam pa Latviju, tad mēs pilnā apjomā pilnīgi visu atbilstību visiem kritērijiem nepārbaudam, jo tas ir ļoti dārgs un laikietilpīgs process, un mums to pietiekumu skaits, kā es teicu, apmēram 120 gadā, ir pārāk mazs, lai uzturētu šādu ekspertu korpusu. Tāpēc mēs, līdzīgi kā citas mazākas valstis, mēs tikai daļēji pārbaudam, vai tas vispār ir patentspējīgs objekts, vai viņš ir aprakstīts atbilstoši likuma prasībām un tam līdzīgi. Ja? Bet šo tieši to novitātu un izgudrojumu līmeni, to mēs katram pieteikumam nepārbaudām. Līdz ar to Latvijā šis patentēšanas process atbilstoši likumam ilgst apmēram no 2 gadi. Tajās valstīs, kur veic šo pilno ekspertīzi, ja to atbilstību novitātei un izgudrojumu līmenim, tur šis process var aizņemt 4-5 gadus. Nu, ja ir strīds starp iestādi un pieteicēji, tad līdz pat tiem pašiem 20 gadiem, cik vispār patents var būt spēkā. Tā kā situācijas ir dažādas, bet tā kā mēs pilnā apjomā šo ekspertīzi neveicam, mums tāds normāls patentēšanas ilgums ir apmēram 2 gadi. Protams, ir pieteicējiem tiesības, viņi var prasīt šo procesu pātrināt. Nu, tad tas aizņem apmēram gadu.
Vēl runājot par latviešu izgudrotājiem, kuru vārdi ir zināmi starptautiskā apritē un kuri par saviem izgudrojumiem ir saņēmuši patentu, ir jāpiemina ASV, Ņūdžersijā savulaik dzīvojošais siera izgatavošanas mašīnu konstruktors Visvaldis Dzenis, kurš patentēja mocarellas siera bumbiņu veidošanas iekārtu. Par populāro čipsu Pringles garšu mums ir jāpateicas latviešu izcelsmes ķīmiķim Aleksandram Liepam, kurš sava patenta aprakstā min, ka šie čipsi nav gatavoti no plānām kartupeļu šķēlītēm, bet gan no mīklas, dehidrētiem vārītiem kartupeļiem, kas sajaukti ar ūdeni. 2009. gadā ASV prezidents Baraks Obama, pasniedzot Nacionālo medaļu par sasniegumiem tehnoloģijās, latviešu ķīmiķei Esterei Sāns Takeuči sacīja, ka viņa ir izglābusi miljoniem dzīvību, jo ķīmiķe, kuras kontā ir vairāk nekā 150 izgudrojumu, šo balvu saņēma par ilglaicīgas baterijas izgudrošanu sirdsaparātiem, ko implantē pacientiem ar nopietniem sirds ritma traucējumiem. Par šiem un citiem mūsu izgudrotājiem var lasīt Ilzes Grīnumas grāmatā Ceļš uz izcilību Latvijas izgudrotāja pasaulē, bet punktu šim ierakstam pieliek patentu valdes vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos Māra Rozenblate, skaidrojot, kāpēc izgudrotājiem patents ir svarīgs.
Patents nav obligāts priekšnosacījums, lai tu kaut ko varētu ražot. Tas ir vienkārši tev pašam vēlams instruments konkurenta apkarošanai. Ja tu esi pietiekami ambicios un tu gribi piepildīt tirgu un nopelnīt no sava izgudrojuma maksimumu, tad tu patentē viņu, lai tev nebūtu konkurentu. Bet tu jau vari, protams, arī ražot tāpat vien. Aplaimot cilvēci, kaut ko par to nopelnīt, bet tas nebūs maksimums.
Tik tālu par iesniegumiem patentu valdē Latvijā pirms 100 gadiem un pašreizējo situāciju, un ar Māru Rozenblati sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Pēc brīža dodamies tālāk un noskaidrosim, vai zinātnē vajag un vai drīkst uzdot muļķīgus jautājumus.
Zināmais nezināmajā.
Nav muļķīgu jautājumu, ir muļķīgas atbildes. Vai šo teicienu var pielietot arī zinātnē? Vai zinātnieki atļaujas būt drosmīgi un uzdot nērtus, dažkārt arī visai muļķīgus jautājumus un pie kā var novest atbilžu meklējumi? Par izgudrojumiem, atklājumiem un pētnieka ikdienu, ļaujoties jautājumiem, kuri nav ikdienas pētījumu plānā, mēs šodien runāsim ar diviem viesiem, kuri mūsu raidījumos, runājot par sev tuvajām jomām, nereizi vien runājuši līdzībās ar citām dzīves jomām, izmantojuši radošus piemērus, aicinājuši paraudzīties plašāk, tāpēc mēs esam pārliecināti, viņi noteikti nebaidās uzdot drosmīgus, varbūt pat muļķīgus jautājumus un nebaidās kļūdīties. Un ciemos pie mums fiziķis, Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Universitātes padomes priekšsēdētājs Mārcis Auziņš. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Jānis Liepiņš.
Labdien!
Labdien! Pirms mēs runājam par to, kas vispār ir muļķīgi jautājumi zinātnē, kas ir muļķīgas atbildes un vai zinātnē tas reāli notiek. Vai jūs katrs atceraties varbūt kādu savu, no tādu šķietami muļķīgo jautājumu, ko jūs kādreiz esat uzdevuši un, teiksim, kāds cits zinātnes jomas pārstāvis ir izteicies, vai saraucis tā kā neizpratnē pieri, nu kā kaut ko tādu var pajautāt?
Es nezinu, vai tas ir jautājums, ko esmu uzdevis kādam citam, bet vienu tādu brīdi es atceros savā, pat noteikti vēl ne profesionālajā karjerā. Es neatceros, vai tas bija skolā vai universitātē, bet bija kaut kāds brīdis, kad man bija drusku vairāk laika, jo tas bija laiks, kad vispār bija vairāk laika. Un es kaut kā atceros, ka sēdēju krēslā, skatījos grieztos un domāju, kas ir laiks, ļoti fundamentāli. Tad man ienāca prātā sajūta, nu labi, es te sēžu, tur pie sienas ir pulkstens, nu pulkstens iet uz priekšu, laiks iet uz priekšu. Aizvāksim pulksteni, aizvāksim visu, paliks pēdējais atoms, tur riņķo elektrons. Nu tad laiks iet uz priekšu, aizvāksim to pēdējo elektronu, to pēdējo atomu, tad laiks vēl būs, viņš vēl ies uz priekšu. Un patiesībā jautājums par laiku ir viens no, es domāju, mūsdienu fizikas ļoti fundamentāliem jautājumiem, uz kuri īstas atbildes nav. Patiesībā filozofi un fiziķi joprojām strīdās, vai tas laiks, ko mēs šobrīd ar jums šeit izjūtam, kurš vai nu skrien vai valkās, un tas laiks, ko mēra mans pulkstenis, vai tās vispār nav divas absolūti dažādas lietas, ko mēs saucam vienā vārdā, un tā tālāk.
Es jums šajā pievienojos, jo tā izpratne par laiku arī mūsu ikdienas darbā ienāk pilnīgi noteikti, piemēram, tad, kad mēs raidījumā ar viesiem runājam, tiešajā ēterā, tad, kad mēs ar viesiem sarunājamies ieraksta variantā, ir pilnīgi dažādas laika izpratnes. Tad, kad tu, piemēram, montē raidījumu, tev ir vēl cita izpratne par to, cik laiks ir pagājušajā sarunā, tā ka Einšteinam varbūt būtu, kas komentējam šajā saistībā.
Iespējams, ka tieši ne Einšteinam,
ja?
Jo Einšteinam laiks bija tas, ko mēra pulkstens. Mums iespējams laiks ir kaut kas cits.
Jā. Jāni, atmiņu vācelītē ir kāds paša arī uzdots jautājums?
Tajā brīdī, tad, kad es šo jautājumu uzdevu kompetentam profesoram, profesors tā dīvaini sāks man skatīties, jo es atkal un atkal uzdevu vienu to pašu jautājumu, kas profesoram šķita acīm redzam, bet man tas galīgi nešķita acīm redzam. Tagad varbūt es par to domāt mazliet savādāk. Jautājums bija par to, kā noteikt enzīmi atpazīst vietu, kur šķelt DNS. Tagad mēs tā kā nojaušam, ka enzīmos ir struktūras, kas atpazīst sekvenci, un tās struktūras ķīmiski tur
Sasaistās,
jā, nu tad notiek griešana, bet tajā brīdī man tas galīgi nebija skaidrs, man tas bija zināms brīnums, un es atceros to sajūtu, ka es jutos mazliet muļķīgi uzdodot šo jautājumu, bet vienlaicīgi man šis jautājums bija ārkārtīgi svarīgs saprast, kā tas notiek un kāpēc tie enzīmi tieši tagad griež tieši tajā vietā. Un profesors man tā skatījās, tā dīvaini, tu tiešām šito tagad nesaproti. Tas nebija tik muļķīgs jautājums, jau uz to bija zinām atbildi, bet man kā uzdevējam tas likās, es jutos mazliet muļķīgi.
Tas ir no jūsu atmiņu krātuvēm, un es ticu, ka dzīves laikā un vēl turpmākajos dzīves gados jūs droši vien atkal varbūt saskarsieties ar kādu jautājumu, uz ko momentā nebūs iespējas atbildēt, bet ja mēs palūkojamies uz zinātnes jomu šobrīd vispār, tad, kad mēs runājam par pētnieka ikdienu un dienas kārtību, mēs dzirdam, ka, piemēram, valsts aicina pētīt šādā vai tādā jomā. Tātad valstī jau ir kaut kāda vīzija, kas ir tās jomas, kurās ir nepieciešamas papildu zināšanas un attiecīgi pēc tam arī pielietojums. Tikpat praktiski un pragmatiski šai pētniecībai pieiet arī privātais sektors, pasūtot kādu pētījumu. Līdz ar to jautājums, vai šajā ļoti, ļoti racionālajā sistēmā šobrīd vispār ir vieta uzdot tādus nepraktiskus jautājumus un pievērsties tam, lai tos pētītu?
No manas puses tā droši būs triviāla atbilde, bet es viņu varētu ar ļoti konkrētiem piemēriem pamatot, jo tas, ko jūs pieminējāt, ka valsts, protams, ir jautājums, kas ir valsts šajā gadījumā, bet vienalga, tātad ir kaut kādas pētījuma programmas nodefinētas. Ja mums ir uzņēmēji, tad viņiem ir skaidrs, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kas, ko galu galā tā ļoti vienkāršoši varēs pārdot. Un līdz ar to tie ir ļoti pragmātiski, ļoti lietišķi pētījumi, bet ir absolūti skaidrs un ir miljoniem piemēru, kuri parāda to, ka ja mums nebūs šo te naivo, dumjo, ja gribiet vārdu, vislabākā un pozitīvajā nozīmē jautājumu, kas ir noveduši pie zinātnes kaut kādu robežu pārkāpšanas, kaut kādu jaunu ideju rašanās, tad šīs te praktiski modernās lietas nevarēs attīstīties. Manā mīļajā kvantu fizikā, ja mēs tagad ļoti pamatoti un pragmātiski runājam par kvantu tehnoloģijām, tad ja nebūtu tie kvantu fizikas pamatu radītāji, kas uzdeva vistrakākos jautājumus un atrada vistrakākās un neiespējamās atbildes. Ja tas nebūtu noticis, tad šobrīd šīs tehnoloģijas nebūtu. Nevēlti par šiem pirmsākumiem, priekš manis ir ļoti mīļa grāmata, kas ataino cilvēkus un notikumus, kurus dažus es personīgi cilvēks pazīstu, kur saucās kā hippie izglāba fiziku. Tieši par to, ka bija cilvēki, kuri uzdeva absolūti neparastus, neordinārus jautājumus, kas iziet no tā veida, kā zolīts zinātnieks par lietām domā. Šo es tagad lieku pēdiņās, zolīts zinātnieks par lietām domā. Tad izgāja ārpus šiem rāmjiem, uzdeva absolūti neiespējams jautājumus, ieguva atbildes, kuras joprojām rada mums pārdomas, vai tiešām tā var būt, un tagad tas ir novedis pie tehnoloģijām.
Bet, Auziņa kungs, nu, piemēram, jums savā ikdienā, kā tas praktiski ir iespējams? Mēs ar jums maijā tikāmies un runājām par magnētismu, kam ir ļoti, ļoti praktiski pielietojumi. Mēs runājām, piemēram, par magnētisko īpašību izmantojumu arī lidostās, drošības sistēmās un tā tālāk. Līdz ar to, ja tu projekta pieteikumā, vienalga valsts vai privātā sektora veidotā projektu konkursā, ja tu raksti, kam tas ir vajadzīgs, kam tas palīdzēs, tad šķiet, ka tam uzreiz noticēs vairāk. Bet, piemēram, vai jums noticētu, ja jūs rakstītu, nu, ka jūs gribat papētīt, kas notiks, ja pazustu gravitācija, kas notiks, ja mēs tagad mēnesi pārgriezīsim uz pusēm, ja kvantu daļiņas sāks tur visvisādi interesanti uzvesties?
Mēs saprotam, ka tās institūcijas, kas finansē zinātni, ļoti dažādas. Ir tās, kas prasa ļoti augstu tehnoloģisko gatavību, kā mēs formāli mūsdienās sakam, un ir tās, kas finansē absolūti fundamentāls jautājums, un ka arī šādi pētījumi var iegūt atbalstu. Viens pētījums, kas varbūt nav tāds konkrēts projekts, bet drīzāk virziens, ar ko fiziķi joprojām nodarbojās un ko radīja jau diezgan sen apkaļ Pols Dīraks, uzdodot ļoti dīvains jautājums. Piemēram, mēs zinām, ka lielākais iespējamais ātrums ir gaismas ātrums. Ok, labi ir. Mazākais iespējamais lādiņš ir elektronu lādiņš, un vēl ir dažas lietas, ko mēs saucam par fundamentālām konstantēm. Tad Dīraks jautāja, kas notiktu, ja gaismas ātrums būtu divreiz mazāks, un elektronu lādiņš būtu divreiz lielāks. Mēs saprotam, ka šis eksperimentāli principā nav pētāms. Vai kāda izskatītos pasauli? Vai tas ir nejauši, ka šīs fundamentālās konstantes ir tādas, kādas viņas ir? Jo fizikā joprojām viens no ļoti intriģējušiem jautājumiem ir mums fantastiski precīzi dažādas fizikas teorijas. Bet viņās ir brīvie parametri, kurus mēs varam iegūt tikai no eksperimenta. Gaismas ātrums, elektrona lādiņš, Planka konstante un tā tālāk. Matemātiķi teiktu, ka tie ir mūsu teorijas piedzīšanas parametri. Mēs piemeklējam tādas konstantes, tādas skaitliskās vērtības, lai mūsu teorijas atbilst tas, kas ir pasaulē. Bet kādēļ viņas ir tieši tādas? Vai ir atbilde uz šo jautājumu? Un ja nav atbildes uz šo jautājumu, kādēļ viņas ir tieši tādas šobrīd vēl, tad mēs varam vienkāršāk pajautāt, kas būtu, ja viņas būtu citādas. Un šeit mēs nonākam pie ļoti fundamentālām diskusijām starp fiziķiem un filozofiem, jo izrādās, ka šīs konstantes pavisam nedaudz pamainot, dzīvība tāda, kāda viņa ir uz zemes, kāda mēs šeit visi esam, principā nevarētu eksistēt. Nu, tad jautājums, viņas tā nejauši tādas gadījās? Vai tam ir kāds plāns? Ja tam ir kāds plāns, tad kam pieder šis plāns? Un mēs tā varam aiziet ļoti, ļoti dziļā filozofijā un brīžiem pat teoloģijā.
Jā, filozofijai un fizikai, man liekas, dažkārt ir ļoti liela radniecība. Jāni, vai filozofijai un arī bioloģijai ir radniecība bioloģijai, kur, man liekas, nu, mēs visu ļoti skaidri taču zinām, kas kā ir būvēts.
Nu, ir daži piemēri no bioloģijas un radniecīgām zinātnēm, kur tieši filozofiski vai varbūt nu, tādi, kā Mārcis teica, mazliet hipotētiski jautājumi, kas būtu vai kā varēja būt tā, ka varēja tā vai šādi, ir noveduši pie ļoti nopietniem pētījumiem. Piemēram, ja 19. Gadsimtā Darvins teica, ka nu, iespējams vai izskatās, ka sugas savā starpā ir radniecīgas un viņas vēl aizvien evolucionē atbilstoši un diferencējās atbilstoši vidas apstākļiem. Tas ir ļoti jauk un interesanti, un tad mēs varētu aizdomāties, ka kādam ir kādreiz sensen apakaļ bijis kopīgs sensis vai vairāk senči, kurš tad te ir dzīvojis un tad sāksies šī te diferencācija. Bet tad ir doma eksperiments, bet klau, bet kā tad šis sensis ir radies? Un tas ilgu laiku bija ļoti hipotētisks jautājums. Bet sākot no pagājušā gadsimta 20. 30. Gadiem un mazliet vēlāk, šis hipotētiskais jautājums kļuva par ļoti nopietnu praktisku jautājumu. Vai mēs varam kaut nedaudz ielūkoties jau praktiskā veidā šajā teritorijā, kur beidzās neorganiskā ķīmija un sākās organiskā ķīmija, precīzāk bioorganiskā ķīmija un varbūt jau kaut kādu šūnu elementu un izrādās, jā? Jūs varat laboratorijā atveidot vidi, kas iespējams ir bijusi uz zemes, iztestēt, ka šajā vidē vai pārbaudīt kādā laika gaitā zibeņu un elektro izlāžu laikā, karstuma laikā, rodās dažādas organiskās vielas un daudzas no tām pat tiešām ir tādas pašas, ko mēs sastopam mūsdienu bioloģiskajos organismos. Un tas liek domāt, ka pat tiešām šīs te lēciens no neorganiskās vides uz dzīvību ir iespējams. Mēs tikai nezinām, kā tas notiek, bet šis jautājums no tādas hipotēzes, kā tas varēja būt, jau kļūst par ļoti praktisku jautājumu. Nu, tad mēģināsim noskaidrot, kā. Tad arī bioloģijā šis te what if jautājumi ir ļoti noderīgi un patiešām viņi palīdz virzīties un atrast jau fundamentālas lietas. Ja?
Tātad jautājumi what if, jeb kā būtu, ja? Tad liekas, ka es patiesībā šīs sarunas sākumā esmu nepareizi definējusi vispār sakot, ka ir muļķīgi jautājumi. Varbūt tad nemaz nav korekti teikt, ka ir muļķīgi jautājumi. Varbūt ir vienkārši jautājumi, kurus mēs neesam tik daudz pētījuši, kuri šobrīd ir hipotētiski, bet ka tos būtu vērts papētīt. Vai jūs vispār ikdienā lietojat šādu vārdu salikumu? Nu, tas gan tāds muļķīgs jautājums.
Es atbildēju drusku citādi. Ir vienkārši, ir jautājumi. Atbildes vai teorijas mēdz būt trakas, revolucionārs ar mazu varbūtību, ka viņas ir patiesas, bet interesanti par viņām domāt, un ir vienkārši muļķīgas teorijas. Robeža ir ļoti grūti nodefinējama. Un mēs varam atrast došien šobrīd publiskā telpā, tur internetā un tā tālāk, kaudzi stulbu teoriju, un es nebaidīšos šā vārda, un ļoti daudz ļoti interesantu, traku, visdrīzāk nepatiesu, bet kurām ir potenciāli iespēja, varbūt maza varbūtība, bet iespēja, ka viņas ir patiesas.
Kas, piemēram, ir tāda stulba, muļķīga teorija?
Es negribētu šeit došien popularizēt stulbas un muļķīgas teorijas, bet tas, ka var būt teorijas, kas šķiet pirmā brīdī absurdas, var izrādīties patiesas, tam ir, manuprāt, atkal ļoti skaists piemērs, un mēs zinām, ka viens no domu eksperimentu vai ļoti abstrakti domājošiem fiziķiem ģeniāls bija Alberts Einšteins. Un vienā brīdī, domājot par kvantu fiziku, viņš teica, dāmas un kungi, es jums izteikšu divus apgalvojumus. Viens, ja man ir kaut kāds objekts dabā, mana šeit krūzīta priekšā, tad viņa ir vai nu balta vai melna, un teikt, ka viņa, ja es pat viņu neredzu, teikt, ka viņa kļūs balta vai melna tikai tanī brīdī, kad es uz viņu paskatīšos, ir muļķīgi. Ja viņš objektīvi eksistē, tad šīs īpašības eksistē neatkarīgi no tā, vai mēs par viņām kaut ko zinām vai nē. Piekrītiet?
Ja vien jūs neesat burvis, kurš ar skatienu var pārvērst krūzītas krāsu.
Jā, redziet, otrs līdzīgs apgalvojums. Ja šobrīd Alfa Centauri zvaigznājā uzsprākst supernova, bet tas notiek ļoti daudz gaismas gadu attālumā no mums. Un gaisma līdz mums un informācija līdz mums nonāks tikai pēc ļoti daudziem gadiem vai gadu tūkstošiem. Tas nekādīgi nevar ietekmēt mūsu sarunu šobrīd, jo mēs vienkārši nezinām, ka tas ir noticis un informācija līdz mums nav nonākusi. Loģiski? Absolūti loģiski, divi loģiski apgalvojumi. Tad redziet, Alberts Einšteins teica, redziet, kvantu fizika abu šos apgalvojumus pārkāpj. Tas nozīmē, ka, nu, ja mēs esam racionāli domājuši cilvēki, kvantu fizika nevar būt laba teorija. Viņš teica, dāmas un kungi fiziķi, ejiet mājās, labojiet teoriju, izdomājiet labāku. Izrādījās, ka kvantu fizikā abi šie apgalvojumi neizpildās, ka mana kvantu krūzīte nav ne balta, ne melna, kamēr es uz viņu nepaskatos, un pavisam nesen par to cilvēku saņēma Nobeļa prēmiju, divi elektroni, viens Alfa Centauri zvaigznā un otrs šeit mūsu studijā, var būt saistīti ļoti konkrētā veidā un kaut ko izdarot ar vienu, momentāli, un īpašā laikā tiks ietekmēts otrs. Līdz ar to brīžiem, tad, kad mēs ļoti loģiski domājam par kaut kādām lietām un sakam, ka nu, šis tā kā ir acīm redzami, un no tā mēs izdarām kaut kādas secinājumus, ka tā teorija ir muļķa. Tad izrādās, ka varbūt kādā brīdī mums šī te acīm redzamā sapratne par pasauli kaut kādos kontekstos, kaut kādās situācijās ir jāmaina. Līdz ar to pateikt, kura teorija tad ir tā stulbākā, es atļāvos nosaukt, dažas teorijas, ir ļoti riskanti. Un šeit, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgi. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es nevienu nenosaukšu.
Un man liekas, ka ļoti jābūt arī uzmanīgiem tajā brīdī, kad no pieminētās kvantu fizikas tiek veidota ciešāka saikne ar filozofiju, teoloģiju, ezotēriku un tad attīstītas vēl citas trakas idejas, kur ir nu, ļoti tāls ceļš no patiesības, vai ne? Kad mēs paši sākam konstruēt savu patiesību.
Tā ir otra lieta, ko mēs ik pa brīdim, es domāju, ka darām nepamatoti, mēs sasaistam kopā lietas, kuras kopā nav jāsasaista. Un, kā es teicu, šie divi elektroni, kas ļoti lielos attālumos vai bezgalīgi tālu viens otru jūt, liekot pēdiņās vai neliekot pēdiņās, šo tad saka, nu redziet, bet tad jau telepātija šeit ir izskaidrota vēl kaut kādas šādas lietas. Un šis ir kvantitatīvi pierādāms, šis nav tikai mans apgalvojums, kāpēc elektroniem tas ir iespējams un kāpēc mums ar jums šī saita bezgalīgi attālumā nav iespējama. Tas ir kvantitatīvi izpētāms jautājums, līdz ar to šeit to paralēļu vilkšanu vienmēr ir interesanti un vajadzīga patiesībā. Nevelti, varbūt nedaudz tā kā izejot no šiem rāmjiem, gan psihologu diskusijas ar dalailām un notiekumu par to ir rakstītas grāmatas, universitāšu izdevniecībās izdotas fiziķu, kvantu fiziķu dialogs ar budistiem, ar dalailām un notiek un tiek apkopots ļoti zolīdos akadēmiskos izdevumos un 2022. Gada Nobela laureāts fizikā Antons Ceilingers regulāri ir bijis Darsalamā, dalailām ir bijis viņa laboratorijā Vīnē, šis dialogs ir pusēji ļoti bagātinoši, bet šeit ir jābūt precīzai robežai, mēs nesakam, ka budisti jau zināja kvantu fiziku, vai ka kvantu fizika pamato budismu. Šeit iet runa drīzāk par kaut kādām paralēlēm domāšanas veidos, dažādās kultūras tradīcijās, kas ir fantastiski interesanti, bet to robežu šeit vajadzētu ļoti strikti tomēr apzināties, ko mēs varam uzskatīt, ka viena puse pierāda otru un kur ir vienkārši interesants paralēls.
Jā, bija kas komentējums, Jāni?
Jā, es atcerējos par tām fundamentālām lietām, kuras arī bioloģijā šķita kādu laiku ļoti, ļoti fundamentāls un vēlāk izrādījās, ka viņas nebūtu tik fundamentāls nav, piemēram, bioloģiskās informācijas dogma, kad informācija iet no DNS uz RNS un tad uz proteīniem, un tad, pētot, laika gaitā iepazīstot bioloģisko realitāti, mēs uzzinām, ka no RNS arī var iet apakaļ informācija uz DNS, un kaut kādā veidā tas paplašina redzesloku, saprot, ka dogmas atsevišķos gadījumos nedarbojās, un tā bioloģiskā realitāte piespiež vai paredz to, ka lūdzu skaties uz pasauli atvērtām acīm un pieņem to, kāda tā ir, neveidojot ļoti noslēgtus, teiksim, domāšanas patērnus, kur tev nepalīdz izskaidrot pētījumu tos datus, ko tu ieraugi. Dati ir tie, kas tev parāda, kas tiešām notiek.
Tas, ko saka, ilustrē lieku reizi ļoti, ļoti svarīgu lietu, ko vienmēr, mēs pat, man liekas, arī šai studijā esam to pieminējuši. Svarīgi turēt prātā un apzināties, ka zinātne, arī dabas zinātne, nav patiesība pēdējā instancē, ka tas ir šī brīža labākais tuvinājums mūsu sapratnē par lietām. Un kaut kādiem jauniem datiem parādoties, citādi domājot par lietām, mēs saprotam, ka mūsu tuvinājums bija nedaudz paviršs, ka mēs varam viņu iztaisīt precīzāk, zināt labāk. Un tad, kad mēs zinām labāk, tā atkal nav patiesība pēdējā instancē. Droši vien, ka nākotnē mēs zināsim vēl labāk.
Mm-hmm. Nu, skaidrs ir tas, ka tuvāk patiesībai mēs nonākam tāpēc, ka mums ir sākotnēji tādas šķietami muļķīgas vai trakas idejas, vai varbūt tāpēc, ka mēs esam pamatīgi kļūdījušies, reizēm tas notiek nejaušības dēļ, nu te kaut vai atcerēsimies zinātnes vēsturē stāstu par gravitācijas atklāšanu. Heliocentrisma stāsts, tas patiesībā bija zinātnes kļūdas labojums, vai ne par to, ka Zeme ir centrā un pēc tam, ka Saule ir centrā, un senāks stāsts ir kaut vai internets. Tas taču nebija zinātnieku apzināts gājiens, mēs atklāsim internetu. Tas bija ilgstošu kosmosa pētījumu rezultātā panākts. Nu, panākts rezultāts, jā. Tā kā šo visu sumējot, tad var teikt, ka mēs dažādi nonākam pie tām patiesībām.
Vēl papildinot šo te, mums jāpatur prātā, ka kā jau mēs diskusijas sākumā tika aizskart šie te fundamentālie pētījumi, ka fundamentālo pētījumu rezultātā, nezinot vai jauši vai nejauši, mēs varam iegūt ļoti konkrētas zināšanas un konkrētas risinājumus ļoti konkrētām problēmām, kuras pat nebija ierakstītas projektā, kā smējies. Līdzīgi ar to internetu, kurš pamatā bija domāts, lai sazinātos dažas laboratorijas savā starpā, tagad sazinās visu pasauli. Tā kā darot vienu lietu, mēs varam nonākt pavisam pie citām lietām, un tas ir tas, kas zinātnē tiešām arī notiek nu, tehnoloģijā.
Par šo te jaušu un nejaušu, jo man liekas, ka šis atkal vedina mūs uz vienu tā kā, manuprāt, nepareizu veidu, kā mēs domājam par zinātni. Jo ja zinātne rodās jauši, tas nozīmē, ka mēs tā kā plānojam kaut kādu konkrētu rezultātu. Tad es jautātu, ar mākslu rodās jauši, mūziķis ieplāno simfoniju un redz, kāda viņa tur galu galā būs. Taču nē, tas ir process, radošs process, ka ir sajūta, ka tur ārā tās notis kaut kur tā kā veidojās. Un tad vienā brīdī viņas materializējās tādā nozīmē, ka komponists viņas var pierakstīt notīs un tā tālāk. Un liela, laba zinātne rodās precīzi tādā pašā veidā. Un mūsu stāsts šis te naivais, ko jūs pieminējāt par Ņūtonu, kam uzkrīt ābols uz galvas. Patiesībā, kā jebkurā naivā stāstā šeit ir tā ziņa, ka tas nebija, ka Ņūtons nosēdās, paņēma papīru un teica, ka es tagad no kādām citām formulām izvedīšu gravitāciju. Viņam bija sajūta, ka šī kārtība kaut kāda pasaulē ir nojausma, ka es tā kā sajūtu, ka tur kaut kas ir, un tad vienā brīdī tas rodās. Protams, ne visa zinātne ir šādas milzīgas atklāsmes, tāpat kā ne visa māksla. Ir nu, tā kā jaunu robežu pārkāpšana un kaut kādu jaunu stilu iedibināšana daļa ir, nu, zināmā mērā arī amatnieciska, tāpat zinātne ir kaut kāda amatnieciskā komponente, un pat viņu tā kā nenoniecinot, jo tās ir galu galā bieži tās tehnoloģijas un tās praktiskās lietas, kas mums ir vajadzīgas. Bet galvenais, es domāju, ka ir šī uzdrīkstnēšanās domāt traki, un šeit varbūt ir vēl viena interesanta tēma, kas pavisam noteikti nav vienā stāstā atklājama, bet par to, cik, piemēram, zinātnieku sabiedrība vai zinātnes sabiedrība kā tāda ir gatava pieņemt trakas idejas, jo no vienas puses zinātne ir super radoša un tā tālāk, no otras puses, es teiktu, akadēmiskā zinātne brīžiem ir ļoti, ļoti konservatīva. Un līdz ar to, cik tālu tu esi gatavs iziet ārpus rāmjiem un kur ir tās radošākās vietas, atkal viens, varbūt, mans atmiņu stāsts, ja tā var teikt, viens mans kolēģis Kalifornijas universitātē Berklijā, kad es tur sāku pa brīdim parādīties, viņš teica, klausies Mārcis, tu esi no Latvijas universitātes. Saka, jā, protams. Saka, tā ir tāda laba universitāte. Saka, protams, ka tā ir laba universitāte. Un tad viņš teica, bet zini, es tev izstāstīšu, ko tava vienkārša labā universitāte atšķirās no Berklijas, kas ir viena no 10 pasaules top universitātēm. Viņš teica, tavā vienkārša labā universitāte, to nedomāju tikai par konkrētu Latvijas universitāti, bet nu, par zolīdu universitāti kaut kur pasaulē. Tev ir jāatura zināmos akadēmiskos rāmjos, citādi šī sabiedrība tevi nepieņems. Pie mums Berklijā, ja tu nebūsi absolūti traks, bet patiesi traks, nevis izliksies par traku, tad šī sabiedrība tev nepieņems. Tad šeit tev tā kā nav vietas. Tas, ka ir varbūt noteiktas vides, noteiktas situācijas, kad šī te pozitīvais akadēmiskais trakums tiek kā novērtēts, atbalstīts, rosināts. Nu, un tās ir tās vietas, kur šīs te patiešām jaunās idejas rodās, kur tiek uzdoti šie te naivie jautājumi, kur tiek uzdoti šie nepareizie jautājumi, un lielākā daļa no viņiem paliek naivi un nepareizi. Nav tā, ka es izdomāšu vienu naivu jautājumu, tad uzreiz būs tur, nezinu, Nobeļa prēmija. Tā tas nenotiek, bet kāds no šiem te naiviem jautājumiem kādā brīdī izrādās tik dziļš, cik dziļš vien ir iespējams, un rodās kaut kas jauns zinātnē.
Bet tāpēc es arī sākumā uzdevu to jautājumu, un zināmā mērā pie tā man tagad arī sanāk vēlreiz atgriezties, teiksim, pašreizējā zinātnes pasaulē, kur tomēr ir ļoti skaidri varbūt arī tie uzstādījumi projektu konkursos, ko būtu vēlams sasniegt un paredzēt, un arī visa zinātne vispār tagad balstās uz projektiem, ka tu piesakies, dabū finansējumu, un tad tu pēti, cik tad daudz tur ir tās brīvās telpas atkāpties no tā konservatīvisma, ko jūs nu pat minējāt, vai jūs reāli to piedzīvojat, kad ir tam vieta tur tos trakos jautājumus ielikt iekšā?
Man šķiet, ka jā, tu vari būt gana traks. Iespējams, ja tu esi gana traks, tev ir jāstrādā mazliet vairāk, lai papildus projektu tiešiem uzdevumiem pārbaudīt šīs savas trakās idejas. Tā kā nav tā, ka tas būtu neiespējami pārbaudīt trakas idejas, bet tev ir jārēķinās ar to, ka trakām idejām būtu jāvelt arī vēl trakāks laiks, vairāk nekā to būtu plānojis, teiksim, savā konservatīvi uzrakstītajā projektā, piemēram.
Jā. Bet patiesībā jūs aizskārāt šeit vienu ļoti, manuprāt, grūtu jautājumu mūsdienās. Es domāju, ka bioloģija ir tieši tāpat. Fizikā pavisam noteikti, fizika ir ļoti dārga. Piemēram, daudzkārt pieminētais visādos kontekstos Higgsa bozons ir precīzi zināms, cik viņš maksāja 10 miljardi šveices franku, eiro, dolāru, apmēram viens un tas pats. Gravitācijas viļņi drusku lētāk, 1 miljards. Kāpēc es šo saku? Šādu naudu iedod politiķi. Neviens cits šādu naudu iedot nevar pētījumiem. Politiķi var iedot naudu tikai absolūti drošiem rezultātiem. Un patiesībā, tad, kad mēs sakam revolūcija, Higgsa bozons, gravitācijas viļņi, bija ļoti maz fiziķu, kas šaubījās, ka tad, kad mums būs resursi, enerģija, jutība un tā tālāk, mēs šīs lietas atklāsim. Un politiķis arī tad jutās samērā droši. Mēs iedosim tos 10 miljārdus un atnesīs fiziķi mums to Higgsa bozonu. Kāpēc es to saku? Tas nozīmē, ka ja mēs šos tad 10 miljārdus būtu, nezinu, sadalījuši daudz vairāk mazās daļās un iedevuši trakajiem fiziķiem. Iespējams, ka mūsu progress, vienalga, ko mēs šī vārdā ieliekam, būtu nesalīdzinām lielāks. Līdz ar to tas, ka cilvēki ģenerē trakas idejas. Taisnība, lai viņas pārbaudītu, ir vajadzīgi pietiekoši liela, tai skaitā materiāla resursi, un tas rada problēmas, tādēļ, ka šādas idejas ir daudz mazāk iespējams iegūt viņām finansējumu un tā tālāk, jo viens ir, ka es savā kabinetā no darba brīvajā laikā ar pēdiņām vai bez pēdiņām kaut ko traku ģenerēju. Ļoti labi, bet mūsdienu zināt ļoti bieži ir eksperimentāli, un to es nevaru savā virtuvē ātri vārāmajā katlā atklāt Higgsa bozonu. Tam ir vajadzīgi materiāli resursi, iekārts un tā tālāk. Un šeit vai zinātnes politika pasaulē kopumā ir pati atbalstošākā šādām idejām? Tas ir labs jautājums. Mana pieredze strādājot gan Eiropā, gan Amerikā saka, ka Amerikā ir daudz vienkāršāk šādām idejām atrast arī finansējumu un atbalstu nekā tas ir Eiropā. Nu, atkal saprotami, nu, mums ir viena milzīga Eiropas Savienība ar daudzām dalību valstīm, kur vienmēr ir jāatrod kopsaucēju kompromisi un tā tālāk. Nu, tad ir viena valsts, kur brīžiem prezidenti ir ļoti tādi, kādi viņi ir. Bet kāpēc es šo pieminu? Tas nozīmē, ka patiesībā no daudz mazāku cilvēku lēmumu ir atkarīgs, kas tiks darīts un kas netiks darīts. Tā kā šī ir ļoti svarīga tēma, kādā veidā mēs iegūstam iespēju cilvēkiem nodarboties ar šīm trakajām idejām un iegūstam atbalstu. Vēl viena lieta, ko es pavisam noteikti gribētu pieminēt atkal no savas kvantu fizikas jomas, bija tāds fizikas Davids Bohms, kurš Makartija laikos, tūlīt pēc otrā pasaules kara, Amerikā tika izmests no Princetonas universitātes. Tāpēc, ka viņam bija tā nelaime kaut kādu nepārspīlēt nedēļu būt Amerikas komunistiskās partijas biedram. Kāpēc es viņu pieminu? Patiesībā viņa karjerā iespējams, ka tas izrādījās pats labākais notikums iespējamais, jo mēs nekad nezinām, kas nostrādā kādā virzienā. Viņam nekas cits neatlika, kā pieņemt profesoru vietu Brazīlijā. Kā es teiktu, Brazīlijas mūžamežos. Tagad nav Brazīlijas zinātnes centrs pasaulē, bet tanī laikā vēl jau vairāk nebija. Un viņam ir savas idejas kvantu fizikā, kuras joprojām ir trakas un ar kurām cilvēki joprojām nodarbojās. Un es teikšu tā, viņa Brazīlijas mūžamežos neviens viņam nevarēja pateikt, ka tas, ko viņš dar, ir muļķības. Un tad nebija interneta un iespējas tur, nezinu, Skype'ā sarunāties katru dienu ar kolēģiem, informācija daudz mazāk cirkulēja, un tas nozīmē, ka bija šī iespēja šo ideju attīstīt attīstīt, precizēt, rafinēt, nesot nobadītam no, ja tā var teikt, pamat virziena, mainstream, kuri pasaka, ka šis ir galīgs muļķības. Un kamēr viņas ir pirmsākumos idejas, viņas izskatās muļķības, un iespējams pat ir muļķības, pēc tam viņas precizējās. Un ja tev ir šis te laiks un iespēja netraucēt ar to nodarboties, un tad nāk klajā pie kolēģiem, jo David Bohma liktenis tālāk bija arī ļoti sarežģīts. No Brazīlijas viņš nonāca Izraēlā, kas arī pēc otrā pasaules kara nebija zinātas centes atšķirībā no mūsdienām, un pēc tam viņš nonāca Lielbritānijā, jau tādā ļoti nobriedušā dzīves periodā. Un tad viņš ar šīm te idejām nāca, nu, viņas turpināja popularizēt, un viņas ir kļuvuši ļoti nozīmīgas kvantu fizikā šobrīd. Tad otrs ir trakām idejām radīt šo iespēju attīstīties un nenoliekt viņas pirms laika.
Radīt telpu, un es jūsu stāsta laikā iedomājos, ka ir taču laikam arī vēl viens cits piemērs par Stīvu Džobsu, vai ne? Viņš taču arī tika izmests no mācību iestādes un tad nodevās kaligrāfijas nodarbībām, kas var atlikties no kodos sakarā. Bet tas arī varbūt viņam iedeva telpu, iespēju uzelpot un vēlāk nākt klajā pasaulē ar to, ar ko mēs viņu pazīstam ar datoriem.
Jo, viņš teica kādā laikā, ka ja es nebūtu nodarbojies ar šo te kaligrāfiju ar glītrakstīšanu, tad iespējams mēs joprojām lietot fontus, tos tehniskos, kā Microsofts viņus izdomāja.
Nu redz, līdz ar to sanāk tā, ka mēs šeit sarunā vienojamies, ka no vienas puses tas trakais domu lidojums ir tik ārkārtīgi svarīgs, tie brīvās domas eksperimenti, bet vienlaikus, cik daudz tam patiešām ir iespēja tajā pēc noteiktiem standartiem uzbūvētajā pasaulē. Tā ir droši vien arī bioloģijā, Jāni, vai ne?
Ar bioloģiju gan jau, ka tā ir, dažos gadījumos biologi ir bijuši īpaši stūrgalvīgi, kuri, pat ja viņiem nemaksā, viņi vienalga savu ideju mēģinājuši aizbīdīt paši saviem spēkiem, varbūt pat izmantojot neordinārus citādus risinājumus, un Mičela hemiosmozes teorija par to, kā darbojas mitohondrijas un chloroplasts, ļoti neatzina viņa laikā, līdz beidzot atnāca pēdējie eksperimenti rezultāti, kas patiešām atzina, kāpēc, kā darbojas enerģijas mašīna, chloroplasts un mitohondrijas, un beidzot atnāca viņa Nobela prēmija, bet tās pašos sākumos viņš bija ārkārtīgi stūrgalvīgs, viņš pats izdeva pat savu žurnālu un savu nelielu grāmatiņu pats par saviem līdzekļiem, jo viņa rakstus nepublicēja, saprotiet, ar viņu ideju, kā darbojas šie tie svarīgie šūnai komponenti.
Neatlaidība.
Ļoti
savā
neatlaidība.
Savā ziņā stūrgalvība. Tad noslēdzot mūsu šīsdienas sarunu, gribētu minēt, ka mūs faktiski visam šim tematam pamudināja pievērsties arī tāds raidieraksts angļu valodā Dead Planets Society, jeb latviešu valodā Mirušo planētu sabiedrība, kas tieši runā par šādiem domu eksperimentiem, nu piemēram, kas notiktu, ja Zemē būtu kantaina forma vai var iznīcināt melno caurumu, kas jāizdara, piemēram, lai saules aptumsums būtu katru dienu, nu, tādi šķietami nereāli scenāriji, bet liekas, ka tomēr tas piespiež mūs arī iedziļināties, kāpēc lietas notiek tā, kā tās notiek, un ne citādi. Vai jūs piekrītat, ka arī šādi, nu, tik traki jautājumi mums palīdz saprast fundamentālas lietas, par kurām ikdienā ir piemirsts?
Trako jautājumu sakarā man patīk Ig Nobeļa pasniegšanas pasākumi, kur Ig Nobels ir tātad Nobeļa tā kā mazais brālis vai mazais jautrais brālis, tad tas ir...
Par stulbiem atklājumiem.
Jā, jā. Un viņiem ir brīnišķīgs moto par atklājumiem, kuri vispirms liek jums smieties, pēc tam liek padomāt. Tas nozīmē, ka atklājumi, lai arī cik jocīgi viņi nebūtu, viņi ir tikuši publicēti, tad izgājuši zinātnisko tā kā izvērtējumu. Viņi izklausās smieklīgi, bet pēc tam liek jums par kaut ko padomāt. Piemēram, no ekoloģijas brīnišķīgs piemērs, ko pingvīni domā par to, ka viņus novēro zinātnieki. Bet jautājums ir fundamentāls. Kādā veidā mēs varam veikt ekoloģiskus novērojumus, neietekmējot tos organismus vai tās organismu grupas, kuras mēs novērojam? Vai mēs to varam?
Droši vien arī par visām citām sugām to varētu pajautāt.
Patiesībā viens mans labs paziņa, Maikls Berijs no Lielbritānijas, kurš ir Ig Nobela prēmijas laureāts, patiesībā ļoti interesanta tēma. Un viņš ir super lepnis par šo prēmiju, jo brīžiem cilvēki pret viņu izturās tā ļoti dažādi, neviennozīmīgi. Viņš saņēma Ig Nobela prēmiju par sekojošu pētījumu. Ja mums ir magnēts, un mēs viņu ieliekam noteikts konfigurācijas magnētiskā laukā, kurš mainās laikā, tad tas magnēts var levitēt gaisā. Nu, kas patiesībā ir normāla pētniecības virziens. Ko izdarīja viņa kolēģi? Viņi vardē, dzīvā vardē nopolarizēja visus ātomu spinus, un šī te varde levitēja magnētiskā laukā. Nu, bija šāds pētījums, kā vardēja likt levidēt magnētiskā laukā dzīvai, varētu likties nu, muļķīgi nodarbošanās. Viņš par šo saņēma šo Ig Nobela prēmiju, bet patiesībā tonī pamatā ir ļoti nopietna, ļoti interesanta zinātne. Līdz ar to arī šeit tas, ir tas piemērs, kad it kā tādas bezjēdzīga nodarbe piekārt vardi gaisa ir izrādījusies ar ļoti nopietnu zinātnisku segumu.
Par ko biologi noteikti iebilst, vai ne?
Nē, no hipotētiski jūs varat iztēloties, ka kaut ko jūs varat iekārt gaisā, un tad varbūt jūs varat vieglāk ar viņu manipulēt, piemēram, apskatīt vai seksēt, vai varbūt vienkārši saglabāt ilgstoši, teiksim, kaut kādā inertā atmosfērā, piemēram. Pielāgojumi vai idejas, ko ar to darīt, es domāju, varētu rasties, būtu tikai šī tehnoloģija. Lūk, tehnoloģija ir.
Es gribētu teikt, ka fiziķiem, biologiem un dzīvnieku tiesību aizstāvjiem ir daudz lietu, par ko tā kā nevienoties. Piemēram, Schrödinger kaķis, kurš ir vienlaicīgi dzīves un miris.
Jā, lūk, brīnišķīga motivācija būt stūrgalvīgiem, neatlaidīgiem, rakstīt projektu konkursus, lai beigu beigās dabūtu Ig Nobeļa prēmiju. Uz šādas skaistas notes tad mēs arī noslēdzam mūsu šīsdienas sarunu un varam tikai aicināt klausītājus būt trakiem, uzdot trakus jautājumus, varbūt sākotnēji šķietami it kā muļķīgus, nepārbaudītus, bet kas to zina, kur tas viss aizvedīs tālāk. Šodien par sarunu es saku paldies fiziķim, Latvijas Universitātes profesoram, Latvijas Universitātes padomes priekšsēdētājam Mārcim Auziņam un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta vadošajam pētniekam Jānim Liepiņam, lai arī jums daudz traku ideju.
Paldies!
Paldies, klausītāji, par pievienošanos šajā stundā, un raidījumu šodien veidoja Paula Gulbīnska, Zane Lāce Baltalksne, Ernests Valds Fjodorovs, Ģirts Bišs un Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos, uz drīzu tikšanos!